23:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами і ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Затримали чи ні? Кримська міліція не розкриває карти у справі євпаторійського маньяка.
Міліцейські психологи припускають, що причиною, яка штовхнула чоловіка на ці вбивства, стала особиста драма.
Як рівне свій вік змінило або наскільки старшим стало місто після археологічних знахідок?
Коли ми закінчили дослідження усього об'єкта, то раптом ще на більшій глибині ми виявили об'єкти слов'янського поселення 10 століття.
І техніку привезли, але без знань. Хто навчить комп'ютерній грамоті закарпатських вчителів?
У нас старенький математик, він математику вчить, він приходить, нам щось розказує, у мене такі кружочі, як це, я вже давно знаю, а він там більше знає за нього.
Кримська міліція обіцяє 50 тисяч гривень за інформацію, що допоможе встановити маньяка, який підозрюють вбив 3 і поранив 1 жінку в Євпаторії. Проте, за неофіційними даними, правоохоронці вже затримали підозрюваного. Деякі подробиці пошуку злочинця у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Одразу кілька кримських мас-медіа повідомили із посиланням на міліцейські джерела, що правоохоронці затримали особу, яку вважають саме тим євпаторійським маньяком. Нагадаю, що його жертвами з 24 травня до 29 липня стали 3 молоді жінки. Ще одній дивом після нападу вдалося вижити. На тілах загиблих правоохоронці виявили сліди задушення і від 10 до 14 ножових поранень у спину, живіт і груди. Після вжитих оперативних заходів підозрюваного у цих вбивствах затримали ще 2 серпня, але досі триває слідство і очікуються результати біологічних експертиз. Тож офіційно правоохоронці про це не говорять, обмежуються лише повідомленням, що перевіряють на причетність до вбивства кількох осіб. Неофіційна ж інформація така. Затриманий 48-літній місцевий мешканець, міцної статури, з ростом близько 180 сантиметрів. За тими ж даними, він уже підтвердив свою участь у 2 убивствах та 1 нападі. Міліцейські психологи припускають, що причиною, яка штовхнула чоловіка на ці вбивства, стала особиста драма. Мовляв, 2 попередні дружини підозрюваного зрадили його і покинули. Очевидно, це і стало провідним мотивом для такої помсти. Водночас правоохоронці продовжують розслідування одного із вбивств жінки, що сталося 29 липня, і яке підозрюваний на себе не бере. Щоб пришвидшити слідство, міліція обіцяє 50 тисяч гривень за інформацію, яка дозволить встановити особу чи осіб, які причетні до цих злочинів. До речі, уже після того, як гаданий маньяк був затриманий, 6 серпня в Євпаторії сталося ще одне вбивство жінки. Але міліція закликає не панікувати, бо, цитую, характер завданих поранень свідчить про те, що ця жертва не має відношення до попередніх нападів на жінок. Кінець цитати. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
А родичі загиблих від рук 19-річних маньяків у Дніпропетровську об'єднуються, аби разом контролювати слідство. Про громадську організацію наразі мова не йде, поки вони створили ініціативну групу. Роботою правоохоронців люди незадоволені. Чому? Знає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Олена – мама убитого у під'їзді власного будинку 21-річного юнака. Каже, від дня загибелі сина жити у своїй квартирі не може. Стіни під'їзду залиті його кров'ю. Єдине, чого хоче тепер згорьована мати – справедливого покарання для убивць. Дуже дивно, каже жінка, що давати свідчення до правоохоронних органів її ще жодного разу не викликали, а про хід слідства не інформують.
Я думаю, мене
знайти можна було за мобільним телефоном. Усі координати залишила. Думаю, можна було повідомити. Правоохоронці пояснюють. Майже 2 тижні, доки триває слідство, займалися тільки підозрюваними. Наразі їх 3, усі під арештом. У бронежилетах та броньованому авто їх возять на місця злочинів для слідчого експерименту. Поняті, кажуть у міліції, не витримують розповідей молодиків про криваві подробиці убивств. Тому їх постійно доводиться змінювати. Що ж до родичів загиблих, на них просто не було часу, каже заступник начальника ОМВС Дніпропетровській області Олег Фокін.
До
потерпілих ми просто ще не дійшли, просто не було часу. Так, далі вони будуть визнані потерпілими. Між тим, у слідства з'явилася нова версія щодо мотивів злочинів. Маньяків можуть перекваліфікувати на вбивць із корисливих мотивів. Зараз правоохоронці не відкидають того, що юнаки вбивали задля цінних речей. Ще одна версія, яку почали розглядати після публікацій у пресі – вбивства заради відео, яке, як кажуть у міліції, можливо, планували продати за кордон. На користь цієї версії поки тільки те, що у юнаків вилучили відеоматеріали злочинів, каже начальник. начальник УМВС України у області Іван Ступак. Те, що ними були зроблені знімки про нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїм жертвам, це є. Але те, що вони працювали в системі онлайн, такої інформації немає. Версію про те, що 19-річні вбивці діяли за чиєюсь вказівкою, підтримують батьки заарештованих. Батько одного із них стверджує, зараз син в усьому зізнається, бо на нього тиснуть. Чим більше я дізнаюсь, тим краще розумію, що це не просто дітки розважалися, набагато серйозніше. За цією справою стоять серйозні люди. Якщо син бере на себе всі вбивства, значить його хтось залякав. Нагадаю, майже місяць містом ширилися чутки про появу маньяка. У різних районах знаходили тіла убитих. Правоохоронці версії про маньяка не відкидали. Однак згодом з'ясували, що злочини коїли 19-річні юнаки. Правоохоронці кажуть, на рахунку у них 19 убивств і замахів на вбивства. За 17-ма їм уже висунули звинувачення. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Заклики і гасла, спонукання і залякування. Таку інформаційну їжу споживатимуть українці у найближчі 2 місяці. Серед основних або звичних гачків – питання мови, землі, соціальних гарантій, інтеграційні процеси і державність. Водночас, за твердженнями соціальних психологів, у більшості українців поняття держави і влади не є тотожніми. Людські і фахові аргументи вивчала у Львові кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Гостро негативну оцінку діям влади галичани дали під час ліквідації фосфорної аварії, коли їх не поінформували про цю катастрофу і нині не говорять про наслідки для здоров'я. Відтак держава сприймається як щось більш широке і глибоке, а влада – це щось цілком негативне і чуже. На вулиці на моє запитання про владу люди реагували дуже нервово і обурливо.
Народ, суспільство не може проконтролювати владні структури, які покликані на захист інтересів самої держави. Просто вони забувають під час того, коли вже при владі, що вони працюють на народ, а не на себе.
У нас держава то є, але командир ще немає. Ви подивіться, який бардак. Ми пішли на низ. Ви ж подивіться, що робиться. Не довіряю і не голосую про них, і не буду голосувати. Бо вони не оправдують народу. Вони от зараз вибори, вони нас будуть тішили, всіх пенсіонерів будуть, щоб ми тільки не голосували за ними. А вони там в портфелях не знають, де гроші дівати. А люди вони пухнуть. Дивіться, скільки по мусорниках стоять.
Може бути держава без влади, а влада без держави. Влада, вона працює в соответствии з її поняттями.
Психолог Роман Кечур каже, що зараз українці переживають суспільний хаос, нині втрачена структура у державі. А сама держава колись фрагментувалася на президентсько-прем'єрську вертикалі, що і спонукало до народження серед людей страху.
Мати владу – це означає в певному сенсі не дотримуватися правил. Якщо хтось чи група людей має владу, це означає, що він може не дотримуватися жодних правил, жодних законів і жодних обмежень. І так само суспільство, воно зневажає будь-яку владу, тому що не хоче виконувати будь-яких приписів, будь-яких законів. В цьому складність побудови демократії в Україні.
Власне, проблемою побудови демократичного суспільства є те, за словами пана Качура, що інституції мають існувати за певними правилами, а не хаотично, як це відбувається сьогодні. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Кожна велика релігія вчить: чини з іншими так, як бажаєш, щоби з тобою чинили. Але з різних куточків планети приходять вістки про підриви захоплених заручників і шахідів, які чинять терор в ім'я Аллаха. Чи став іслам ще більш войовничим від 11 вересня 2001 року? І чи загрожує такий войовничий іслам Україні? Про це сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Рівне стало старшим за 2 місяці на кілька тисячоліть. У самому центрі міста археологи розкопали давньоруське городище і знайшли сліди культури часів неоліту. Усі подробиці зміни віку обласного центру знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Упродовж багатьох років археологи Рівненщини чекали появи можливості проведення розкопок у центрі міста. Коли 2 роки тому під час будівництва нового кварталу у центрі віднайшли чимало старовинних золотих монет, історики не здивувалися, а почали домагатися офіційного дозволу проведення розкопок. Дозвіл отримали, однак якби не будівельники, розкопки так би і не почались через відсутність коштів. За кілька років будівництва місцеві жителі навіть звикли до знахідок. Як з'ясувалося, у раннє середньовіччя у центрі сучасної вулиці Соборної було кілька кладовищ. Потім цю місцину забудували, а от у давні часи саме тут кипіло життя. допитливі і зараз можуть зазирнути за зелені паркани за органною залою і будинком одягу і поринути в часи давньої Русі, розповідає керівник експедиції Богдан Прищепа, керівник Рівненської філії охоронної археологічної служби.
Частина цієї ділянки була зайнята кладовищем з 16 по 18 століття. І коли ми закінчили дослідження усього об'єкта, то раптом ще на більшій глибині ми виявили об'єкти слов'янського поселення 10 століття. І на сьогодні ми вже дослідили три будівлі і зернові ями. От одна зернова яма, там ще одна. І от оце останнє житло зараз таке найбільш добре збережене. Тут прекрасно збереглася піч Кам'янка, сам котлован. Ми можемо побачити, що це будівля була розміром десь приблизно 4 на 4 метри. Тобто вся площа хати тогочасної, це було 15-16 квадратних метрів. Одна кімната, і от в такому будинку жила сім'я 5-6 чоловік.
Цікаво, на всіх найстаріших рівненських картах ні самі кладовища, ні, звісно, давні поселення не вказані. На досліджуваних ділянках археологи знайшли чимало кухонного і столового середньовічного посуду, а також керамічні вироби 10 століття, ще глибше – знаряддя праці часів неоліту. А ще цілу колекцію козацьких куль, стріл і наконечників, ідентичних знайденим на полі Берестецької битви. Однією з найзагадковіших знахідок стала печатка з геральдичним щитом та надписом «Рон». А от передбачуваного конфлікту між забудовниками і археологами не відбудеться, розповідає заступник начальника експедиції Василь Чекурков. Адже саме замовники будівництва, а тут має бути споруджений сучасний підземний торговельний центр, фінансували дослідження. Як поділився сам замовник, голова спостережної ради відкритого акціонерного товариства «Будинок одягу» Олександр Оверчук, спогад про знахідку буде увічнений середньовічною цеглою в новітній споруді. Досі на Рівненщині за кількістю дослідженої археологами площі лідирувало Дубно. Однак з початком масштабних розкопок у центрі Рівного саме цей обласний центр незабаром може стати одним з найбільш досліджених. Нещодавно на сесії Рівнеради під дослідження виділений цілий гектар землі у центрі міста. Тим часом у межах Рівного поблизу озера Басів-Кут цього літа зроблено ще одне відкриття – поселень культур кулястих амфор та шнурової кераміки, які датують 3-5 тисячоліттям до нашої ери. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Закарпаття – лідер в Україні за темпами комп'ютеризації середніх шкіл. Принаймні так стверджує обласне керівництво. Але вчити, як поводитися із розумними машинами, у регіоні немає кому. Учні за вчителів знають набагато більше. Докладніше про ситуацію – кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
16-річний Роман – учень однієї шкіл невеличкого села в Ужгородському районі. Хлопець вже 3 роки має вдома персональний комп'ютер, добре володіє ним, вміє працювати з чималою кількістю програм. Роман каже, шкільний курс інформатики для нього – наче перший клас у звичайній школі. Він хотів би вивчити якісь серйозні методи роботи з комп'ютером, але навчити цього нема кому, каже Роман.
Чесно, от у мене є комп'ютер вдома, я більше знаюся серед своїх друзів, серед батьків, те, що у мене навчили вдома користуватися комп'ютером, більше, ніж я, наприклад, знаю в школі. У нас, я знаю, старенький математик, він математику вчить, він приходить, нам щось розказує, у мене такі кружочі, як це, я вже давно знаю, а він там більше знає за нього.
Соціальний працівник одного з закарпатських благодійних фондів Станіслав Панько, який народився в невеличкому селі Арданово на Іршавщині, каже, бачить на власному досвіді проблеми відсутності вчителів інформатики.
Да, я знаю, що в моєму рідному селі нема вчителя, який би нормально якби навчав дітей комп'ютерної грамотності. Нема вчителя. Дітей вчить вчителька фізики, яка сама не володіє досконало комп'ютером.
В обласному управлінні освіти і науки визнають, донедавна викладачів інформатики в Закарпатті практично не готували. Головний освітянин Закарпаття Юрій Герцог каже, нині курси комп'ютерної грамотності в школах переважно читають педагоги з вищою освітою, які бодай закінчували відповідні курси. Юрій Герцог.
Це не ганьба і це треба йти, бо дійсно у нас багато учнів мають вдома комп'ютери, і вони набагато вище, ніж учитель стоїть. Я це дуже спокійно сприймаю, я теж у свого сина навчився. І наше завдання – навчити всіх вчителів користуватися комп'ютером, незалежно від віку, від спеціальності. Це важчий процес.
Тим часом закарпатська влада звітує про 100% виконання державної програми комп'ютеризації навчальних закладів перших-третіх ступенів. До того ж, на переобладнання 136 комп'ютерних класів уже витратили цього року 8,5 мільйонів гривень. Ось лише і встановити їх поки що немає кому. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
На сьогодні це все. У панорамі Свободи почуємося завтра. На все добре.
Релігійні діячі закликають не плутати правдиву віру з псевдорелігійним камуфляжем, який маскує ненависть, ворожнечу і терор. Ті, хто штовхає людину на вбивство і самовбивство, очевидно перекручує сутність віровчення. Адже кожна велика релігія містить у собі золоте етичне правило – чини з іншими так, як бажаєш, щоби чинили з тобою. Але з різних куточків планети агентства новин приносять вістки про підриви, захоплення заручників і шахідів, які чинять терор в ім'я Аллаха. Чи став іслам більш войовничим від 11 вересня 2001 року, коли напад на нью-йоркських близнюків примусив здригнутися цілий світ? І чи загрожує такий войовничий іслам Україні? Про це ми говоритимемо сьогодні в програмі «Свобода совісті». З вами я і її ведучий Віктор Єлецький. Після тижневого збройного протистояння властей та релігійних екстремістів навколо Червоної мечеті в Ісламабаді, президент Пакистану Мушараф пообіцяв, жодна мечеть чи медресе в країні більше не будуть використані терористами. Первез Мушараф.
Медресе у Червоній мечеті було перетворено на вогнище з підготовки до війни. Настільки, що терористи знайшли тут притулок. Наша відповідь на це буде така. У майбутньому ми не дозволимо жодну мечеть і жодне медресе використати так, як Червона мечеть.
Експерти кажуть, виконати цю обіцянку дуже важко. По-перше, релігійні екстремісти набули великої сили ще від часу, коли їх залучали до антирадянського спротиву в Афганістані. А по-друге, президент Мушараф сам користає з підтримки деяких консервативних мув, говорить Роберт Темплер, директор азійських програм міжнародної кризової групи, який вивчав ситуацію в ісламському середовищі Пакистану.
Ніхто не знає, напевне, скільки медресе в Пакистані. Йдеться десь про цифру від 10 до 30 тисяч. Переважна більшість з них – це просто релігійні школи, які дають мінімальну освіту, необхідну для бідноти. Переважна більшість з них – нешкідливі. Проблемними є дійсно горстка медресе у деяких великих містах на Північному Заході, у деяких регіонах, контрольованих племенами вздовж афганського кордону. Цими медресе керують радикальні кліріки, які жорстоко налаштовані проти інших течій ісламу, проти Заходу і часто пов'язані із групами, що проголосили джихад, зокрема із тими, що діють в Афганістані і Кашмірі.
Між тим, попри дуже тривожні сигнали з Пакистану, підтримка тероризму під релігійними гаслами в цій країні падає. Тільки 9% пакистанських мусульман вважає, що дії смертників, які підривають мирних жителів, можуть бути часом або навіть зрідка виправдані. Це результати нещодавнього дослідження Pew Research Center у Вашингтоні. Предметно, 2004 року тих, хто виправдовував смертників, було понад 40%. Взагалі, попри доволі високу підтримку Хамас і Гізболла, а також радикальний гасел населенням палестинських територій, загальна підтримка тероризму в мусульманському світі знизилася дуже істотно. Провідний дослідник Pew Центру Пітер Зік пояснює.
Ми бачимо дійсно велике зниження підтримки тероризму впродовж останніх 5 років, наприклад, в Йорданії. І значною мірою ці зміни відбулися у 2005-2006 роках. У цей період були теракти в Амані і зменшення підтримки тероризму – реакція на це. Також зменшення такої підтримки – це реакція на те, що ми бачимо в Іраку.
А як у пострадянських країнах? Наскільки серйозною є тут загроза радикального ісламу? Уряди центральноазійських країн говорять про реальність такої загрози і про наявність там небезпечних релігійно-екстремістських груп, говорить речниця Казахстанського комітету національної безпеки Ібраєва.
30 липня 2007 року у місті Степногорську розпочався судовий процес проти групи осіб, звинувачуваних в організації терористичної групи, незаконному виготовленні, продажі і зберіганні зброї і вибухових матеріалів, а також розпалюванні міжетнічної ворожнечі. Звинувачення висунуто проти 10 осіб. КНБ почав слідство у грудні 2006 року.
Проте чимало глядачів не певні, чи дійсно звинувачувані є терористами. Нінель Фокіна, голова Алматинського гельсінського комітету, каже, що спецслужби у Середній Азії дуже часто використовують гасло боротьби проти тероризму для розправи з політичними опонентами режимів. Або ж просто звинувачують звичайних кримінальників у тероризмі, щоб продемонструвати міжнародній спільноті свою ефективність у боротьбі з цим світовим лихом. Принаймні, вона вважає звинувачення підсудних у тероризмі перебільшенням. Нінель Фокін.
Уся ця істерія щодо так званої боротьби з екстремізмом – це ніщо інше, як прагнення уряду отримати додаткове знаряддя, розширення контролю над суспільством.
Часто боротьбою з тероризмом маскуються і відверто расистські, антимусульманські вихватки. В Росії мусульманські лідери починають дедалі голосніше говорити про дискримінацію громадян Російської Федерації, які належать до народів, що традиційно сповідують іслам, про побиття і вбивства на вулицях російських міст таджиків, татар, африканських студентів. Голова Ради муфтіїв Росії Равіль Гайнуддін в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що міжрелігійні і міжетнічні відносини в його країні погіршують. Він шокований хвилею шовінізму, яка котиться Росією.
Чому ми, мусульмани, не росіяни, повинні боятися посилати наших дітей до шкіл та університетів? Чому наш президент і генеральний прокурор не захищають гарантовані Конституцією права кожного громадянина? Вони повинні захищати і оберігати наші життя.
Як відбуваються процеси, котрі відбуваються у світовій мусульманській громаді, на українських визнавцях ісламу? Нагадаю, що за даними останнього всеукраїнського перепису населення, в країні приблизно 450 тисяч людей, що належать до етносів, які традиційно сповідують ісламу. З них майже три чверті – кримські татари, автохтонний народ Крим. Олекса Гайворонський – історик, заступник директора Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника. Він вважає, що історія і специфіка кримсько-татарського, умовно кажучи, ісламу, є серйозним запобіжником проти появи у ньому сильних екстремістських течій.
Криму, на відміну від Кавказу чи Середньої Азії, ніколи не було жодних антиколоніальних чи антибільшовіцьких рухів під мусульманськими релігійними гаслами. Ці організації, так би мовити, протестантського расизму, ну, єдиний вид політичної діяльності, в котрому вони були помічені, демонстративна відмова від будь-якої політичної діяльності та участі в політичному житті світської держави. Щодо відзеркалення світових процесів, мені здається, що це спроба альтернативного позиціювання людей. Можливо, людей не влаштовують яка національна ідеологія, котра існує, і тому вони обирають ідентичність не національну, я маю на увазі деякі кримськотарські віруючі, а ідентичність саме релігійну. Адже ці, так би мовити, протестантські угрупування, вони своїм вченням заперечують національну ідентичність. Серед багатьох членів цих об'єднань не вважається принциповим вживання кримськотатарської мови, збереження якихось кримськотатарських звичаїв, традицій. Саме через це в медвісті кримськотатарського народу існує певне ставлення негативне, адже кримськотатарський народ не є таким численним, аби дозволювати додаткове розколювання його на релігійному ґрунті. Я можу додати ще два таких моменти, досить показових, на мій погляд. Перший з них – це розочарування у кримськотатарському середовищі у перспективах його використання для поширення ідеї войовничого ісламу таким відомим ісламським радикалом прокремлівського, додамо, спрямування, як Гейдар Джемаль, котрий неодноразово виступали з досить суворою критикою Меджлісу за його відданість цінності національної демократії. І друге, це те, що загроза екстремізму в Криму, про неї частіше за все можна чути з коментарів комуністичних чи проросійських діячів. Ці висловлення, власне, самі можуть бути легко класифіковані як політичний екстремізм.
Один з лідерів меджлісу кримсько-татарського народу, Рефат Чубаров, так оцінює екстремістський потенціал ісламського середовища півострова.
Є дуже невеличка група, немає як явище, є штучні якісь такі утворення. От вони випускають оцю газету «Возрождення». Їхня головна мета – виконувати ті замовлення, які є у її хазяїв. От хто ці хазяїва? Це можуть бути якісь спецслужби, або сусідні російські, або деякі наші можуть бути.
Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данило повернувся з Криму, де досліджував політичне і релігійне життя кримсько-татарської громади. Сергій Данило далі.
Варіанти розвитку подій, при яких значний вплив на ситуацію в кримсько-татарському середовищі будуть справляти радикальні або екстремістські групи, він можливий. Да, існують окремі радикальні групи, які не складають більшості і не визначають обличчя кримсько-татарського народу ні ісламу в Криму. Але Крим не є якоюсь річчю, яка замкнена, яка не контактує з усім іншим світом. І багато процесів, які відбуваються в інших частинах світу, так чи інакше позначають на ситуацію в кримсько-татарському середовищі. Важко прогнозувати, яким саме чином буде розвиватися ситуація. Діяльність Хізб-ут-Тахрір в Криму не може залишатися поза увагою середовища кримських татар. Вони розширюють, хоча все рівно це невелика група, не екстремістська група. Вони видають свою газету, організаційно розширюються і намагаються реєструвати власні, незалежні від духовного управління мусульман Криму, від муфтіяту Криму, релігійні громади. Але діяльність Хізб-ут-Тахрір замкнена в кримсько-татарському середовищі і спрямована переважно на суперечку з авторитетом Меджлісу. Цей рух, ця партія, вона не сповідує насильницьких дій, але за досвідом інших регіонів можна сказати, що це такий трамплін, з якого активісти можуть потрапляти, можуть опинятися в зовсім інших, в екстремістських організаціях, які сповідують насильницькі методи боротьби.
Керівник Українського ісламознавчого центру Микола Кирюшко каже, що треба відрізняти потенційну загрозу релігійного екстремізму і загрозу реальну.
Ситуацію з можливістю формування ісламу як соціального явища можна порівняти з тим, що, скажімо, у звичайної людини, як правило, існує дуже багато можливостей захворіти. На руках в неї десь до 160-170 видів бактерій та вірусів. Але ж людина не хворіє цим. Таку досить примітивну аналогію можна докласти до цієї ситуації. Справа в тому, що дійсно існують окремі радикально налаштовані особистості. Існує певна група людей, які співчувають ідеям Хізб-ут-Тахрір. Але це не має широкого суспільного розголосу. Це може за певних умов скласти певну загрозу, соціальну загрозу. Але зараз таких умов нема. Потенційно люди, які налаштовані радикально, є, але їх небагато. І їх діяльність і голос не має широкого суспільного резонансу. Тут, скоріше, небезпека полягає в тому, що настрої і світогляд радикально налаштованих мусульман можуть бути використані технологічно з боку наших сусідів, які на території України прагнуть досягти своїх певних геополітичних. От якщо вони підбирають ключик до цих людей, або просто грубо примітивно напередодні курортного сезону починається крики галас, що в Криму виникають бази ісламських терористів, що на Айпетрі табор, десь там певні згромадження терористів. Це завжди виникає, коли квітень, травень, червень починають розкручувати цей ісламський фактор.
Отже, недооцінка потенційної загрози релігійного екстремізму і переоцінка загрози реальної однаково небезпечні. А вже сама наявність фактора релігійного екстремізму нерідко використовується для політичних спекуляцій. В одних частинах світу до них даються задля зміцнення владних позицій, в інших – для розправи над політичними опонентами. Десь видряпуються на владний олімп, використовуючи войовничих мул, десь ставлять скромніші цілі і виправдовують свої посади і зарплатні наявністю ісламської загрози. Це була програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. До наступної зустрічі, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.